γεγονότα που είναι καταγεγραμμένα σχετικά με τα γεγονότα του προφήτου Ηλιού, βασιλειών Τρίτης και τα λοιπά, πολύ ωφελείται και πολύ θαυμάζει μερικά πράγματα. Ένα από αυτά να αναφέρω στην αγάπη σας γνωστών βεβαίως. Ο βασιλεύς Αχάβ δεν διαφέρει πολλά χρόνια από τον βασιλέα Σολομώντα. Είχε ακούσει ασφαλώς ότι ο Θεός, για τον Αχάβ το θέμα, ότι ο Θεός τον αξίωσε από μικρό παιδί για τον βασιλέα Σολομώντα 12 ετή, το 1015 για την ακρίβεια π.Χ., να λάβει τόση χάρη από τον Θεό, ουράνιον σοφία, που δεν την έλαβε κανένας επίγειος βασιλεύς επί της γης. Το αναφέρει ο ίδιος ο Θεός αυτό στην Παλιά Διαθήκη. Και με αυτή την σοφία, την Θεία, έκτισε το ναό και πήρε το όνομα του, ο ναός του Σολομώντος. Εβασίλευσε άλλα 40 χρόνια και 12 που έζησε όταν ήταν πες 52. Σε ηλικία 52 ετών, το 975, ευνηδίως ο Σολομών απέφυγε. Ευνηδίως, χωρίς προειδοποίηση. Και δεν τους άρεσε καθόλου όλους και γνώρισαν οι δήμονες, οι γνώστες των λόγων. Του έκοψε το δροπάνι του θανάτου την ζωή, διότι δεν έζει καθόλου καλά. Και δεν έζει καθόλου καλά ο Σολομών στα τελευταία του χρόνια, διότι έκανε τη μεγαλύτερη παρακοή που δεν την έκανε ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Υπάρχει μια παράδοση στους Εβραίους που την εφαρμόζουν μέχρι σήμερα, να παντρεύονται μεταξύ τους και κυρίως με τις φυλές τους. Και καλώς, αφού το είπε ο Θεός, ας το κάνουν και έτσι. Μακάρι να το κάναμε και εμείς οι Έλληνες, δηλαδή να παίρνουν οι άνθρωποι μας, αν όχι Έλληνες, τουλάχιστον Ορθοδόξους, το οποίο είναι το ίδιο πράγμα, η ίδια οικογένεια, η Ορθόδοξη οικογένεια. Ή να τους βαπτίζουν Ορθοδόξους και μετά να στεφανώνονται και να υπαντρεύονται οι άνθρωποι μας, το οποίο δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται το ανάποδο, του διαβόλου, η μεικτή γάμη, που είναι απαράδεικτο, δεν τον κρίνει ο Θεός και όλοι χωρίζουν και γίνονται άνω κάτω όλοι οι άνθρωποι. Μία μεγάλη παρακοή με πλήρη γνώση. Δεν υπάρχει καθόλου άγνοια και ημιμάθεια στο θέμα αυτό, όπως ξέρουμε. Τέλος πάντων, και το μεγάλο αμάρτημα του βασιλέως αυτού του σοφού του Σολομώντος ήταν ότι στο τέλος της ζωής του πήρε πολλές γυναίκες. Το αναφέρει το κείμενο μέχρι χίλιες. Και πολλοί σκανδαλίζονται, διότι ο νους τους πηγαίνει στο σαρκικό, ότι με χίλιες γυναίκες ούτε οι σουλτάνοι στα χαρέμια δεν είχαν τόσες γυναίκες για σαρκικές σχέσεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και δεν γνωρίζουμε πώς ήταν τα πράγματα και τι ακριβώς συνέβη. Όμως το αμάρτημά του δεν ήταν σαρκικό λόγω των πολλών γυναικών και δεν τιμωρήθηκε για αυτό το πράγμα, αλλά διότι πολλές από τις γυναίκες του, τις νόμιμες και τις παλακίδες, δεν ήταν Εβραίες. Αυτή είναι η μεγάλη του αμαρτία. Και πολλές εξ αυτών ήταν ειδωλολάτρησες και οι γονείς των γυναικών ήταν ιερείς του σατανά. Αυτό είναι το μεγάλο αμάρτημά του που έκανε τον Θεό μας να του κόψει ευνηδίως την ζωή και να φύγει προώρος. Αυτό το γεγονός το εγνώριζε ο βασιλεύς Αχάβ, διότι είναι λίγα τα χρόνια, περίπου 70. Και το είχαν συζητήσει όλοι και είχαν φοβηθεί πώς αυτός ο σοφός βασιλεύς έφυγε κατά αυτόν τον τρόπο με άδειλο το τέλος, μολονότι η Ιερά Παράδοση μας αναφέρει ότι με τις ευχές του πατρός του Δαβίδ εσώθηκε ο γιος ο Σολομών, γι' αυτό τον εικονίζουμε και στην Ανάσταση, βάζουμε και τον Δαβίδ και τον Σολομώντα. Τελικά δεν εχάθη, με τις ευχές άλλων δεν εχάθη, μόνος του θα ήταν αδύνατον. Και τα βιβλία του που διαβάζουμε, Σοφία Σολομώντος και τα γνωστά, είναι πριν να χάσει τη χάρη και πριν να αμαρτήσει, διότι είναι γεμάτα Θεία Σοφία. Ο βασιλεύς λοιπόν Αχάβ εγνώριζε αυτό το μάθημα και ενώ έπρεπε να το εφαρμόσει για να βασιλεύσει κι άλλους χρόνους, έκανε χειρότερα πράγματα από ό,τι έκανε ο βασιλεύς Σολομών. Πήρε γυναίκες που δεν ήταν και Εβραίες και μάλιστα μία από αυτές, η Ιεζάβελ, που ήταν από την Σιδονία, η γυναίκα του βασιλιά της Σιδονίας, αυτή η Ιεζάβελ δεν ήταν μόνον αλλοεθνής και αμαρτωλός και αμετανόητος άνθρωπος και γυναίκα, αλλά ήταν ειδωλολάτρησα. Ελάτρευαν τον Βάλ, δηλαδή τον Δία. Οπότε ανάγκασε τον σύζυγό της, τον βασιλιά Αχάβ, να κάνει στα Ιεροσόλυμα ένα μεγάλο άγαλμα του Δία. Να κάνει και ναό του Δία. Και να λατρεύουν οι Εβραίοι τον Δία, που τον λέγαν Βάλ. Οι Έλληνες τον ονόμαζαν Δία στον Όλυμπο και τα γνωστά δαιμόνια, οι Εβραίοι τους ονόμαζαν Βάλ. Ώστε λοιπόν λίγα χρόνια και τότε έζηγε, ήταν παρόν ο Αγιώτατος προφήτης Ηλίας και τα έβλεπε αυτά και ήταν γεμάτος πυρ και από θυμό αλλά και από θείο ζήλο. Δεν μπορεί τόσο γρήγορα οι Εβραίοι να έχουν εγκαταλείψει τις 10 εντολές του Μωυσέως και όχι μόνο να έχουν εκτροχιαστεί παντελώς, αλλά λατρεύουν και τον Σατανά ως Θεόν μέσα στην καρδιά του Ισραήλ, στα Ιεροσόλυμα και πανταχούν. Αυτό το αμάρτημα δεν το ανέχθηκε. Και γι' αυτό το αμάρτημα κυρίως που λάτρευαν τον Δία Βάλ, Σατανά, για την κυριολεξία και την αλήθεια, αναγκάστηκε να κάνει πολύ νηστεία ο μέγας νηστευτής Ηλίας, πάρα πολύ προσευχή με τα δακρύων, ο αδιαλείπτος προσευχόμενος ακαταπαύστος από τότε που γεννήθηκε, Ηλίας ο Θεσβίδης, και παρακάλεσε τον Χριστό μας, τον άσαρκο Θεολόγο, να εισακούσει την ταπεινή του παράκληση και να βάλει έναν κανόνα σε όλους, δικαίους και αδίκους. Να κλειστεί ο ουρανός για 3,5 χρόνια, για να καταλάβουν οι Εβραίοι για ποιο λόγο τιμωρούνται και να πεθάνουν και αδίκως και τόσα μικρά παιδιά και μεγάλοι και οι φυλάστινοι και τα ηλικιωμένα άτομα και τα μικρά και τα ζωάκια και όλα τα μικρά οπωσδήποτε στο διάστημα αυτό των 3,5 ετών που είναι μέγα διάστημα απέθανον πάρα πολύ αλλά και οι ζώντες ή το ο βίος αβίωτος ακόμη και από τα λασπόνερα και από τα βλατόνερα έπρεπε να πιούν τα πάντα μέχρι να στερέψουν και αυτά παντελώς. Εστήρεψε και ο Ιορδάνης παντελώς, τίποτα δεν απόμεινε και είχαν ξεραθεί τα πάντα. Έπρεπε να πιούν θάλασσα. Φρικτή και φοβερή η κατάσταση. Ώστε λοιπόν για το αμάρτημα της ιδωλολατρίας και σατανολατρίας εκλείστη ο ουρανός 3,5 χρόνια. Σας το έχω πει και άλλες φορές και από μικρό παιδί μου είχε απασχολήσει το θέμα πώς οι Εβραίοι πίστεψαν στον Δία. Με τέτοια παράδοση, με τέτοια ιστορία, με τέτοια γεγονότα και είναι κοντά τα γεγονότα, δεν είναι πολλά χρονικά τα διαστήματα, οι αρχαίοι Έλληνες, το δαιμόνιο της εμπορίας που είχαν με την καλή την έννοια, της εφευρετικότητος, να ταξιδεύουν σε όλο τον γνωστό κόσμο που είχαν το μεγαλύτερο ναυτικό στόλο της εποχής εκείνης, όπου πήγαιναν και κυρίως εις την Ρώμη. Όπου πήγαιναν επέβαλαν δυναμικά την θρησκεία τους και την γλώσσα τους, αλλά κυρίως την θρησκεία τους. Οπότε αργότερα τι βλέπουμε, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ενώ είχαν ποτάξει τα πάντα και τους πάντας, είχαν υποταγεί οι Ρωμαίοι στους Έλληνες από πλευράς θρησκείας. Ήταν πιο φανατικοί οι Ρωμαίοι από τους Έλληνες, τους αρχαίους Έλληνες, στο θέμα των δαιμονίων του Ολυμπίου χώρου. Τους έλεγαν να λατρεύσουν τον Δία. Και φυσικά ενούντο οι νεομάρτυρες είχαν υποστεί όλα αυτά τα φρικτά βασανιστήρια. Λοιπόν, δια των αρχαίων Ελλήνων που είχαν πάει και στην Αγία Γη σε εκείνα τα ευλογημένα μέρη, σιγά σιγά δαιμονικά επίκησαν, μείναν στα εκείνα τα μέρη, κατόκισαν για διαφόρους λόγους κυρίως εμπορικούς και λίγο δίστησε αυτή η πλάνη τους και στους Εβραίους που ήταν οπωσδήποτε νερόβραστοι πνευματικά, είχαν χάσει και τον έλεγχο, δεν διαβάζαν και τα πνευματικά βιβλία, τον Παλαιό Νόμο, δεν ακούγαν, είχαν πάθει και την ακιδεία, την παντελή, στα θέματα αυτά, Οπότε άρχισαν να λατρεύουν άλλα δαιμόνια. Ήρθε και η Ιεζάβελ, η οποία ήταν θειασότης υπέρμαχος, η αίρη αυτή του σατανά, και επέβαλε και στο βασιλικό οίκο και στον ίδιο τον σύζυγό της, τον Αχάβ, και σε όλους τους Εβραίους αυτή τη δικτατορία της σατανοτρίας του Βάλ, Δία Σατανά. Αυτό μου κάνει πάρα πάρα πολύ εντύπωση. Πώς αυτός ο λαός, ο αχάριστος και αγνώμων από τη μια πλευρά, και φάνηκε με τη Σταύρωση του Χριστού μας, πώς είναι τόσο πολύ ευκολόπιστος, πόσο γρήγορα αλλάζει από τη μια κατάσταση στην άλλη. Οπότε τι να πιστέψεις, τα προηγούμενα ή τα επόμενα? Ούτε το ένα ούτε το άλλο, να είσαι σίγουρος. Όλα ήταν ρόβραστα, όλα ήταν από το στόμα, όχι από την καρδιά. Και όταν λέγαν πως πιστεύαν στο Θεό, πάλι δεν πιστεύαν, και όταν λέγαν για τα δαιμόνια, πάλι αμφισβητούσαν και το ένα και το άλλο. Και όταν λατρεύαν το Θεό, αμαρτάνανε με το να είναι ολιγόπιστοι και αμφισβητείες, και όταν λατρεύαν τον Σατανά, πάλι αμαρτάνανε χειρότερα, διότι λατρεύαν τα δαιμόνια. Και από τις δύο πλευράς τους είχε πιάσει ο διάβολος. Αυτό το βαρύ αμάρτημα, το ασυγχώρητο για τον προφήτη Ηλία, ενάγκασε αυτόν τον μέγα πύρινον άνθρωπον του Θεού να τους βάλει αυτόν τον κανόνα. Και επαναλαμβάνω, πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, μου κάνει πολύ εντύπωση πως οι αρχαίοι Έλληνες, ακόμη και σε αυτούς τους Εβραίους που ήταν εσωτερικοί άνθρωποι, δεν γνωρίζανε την αλήθεια εκτός του Ισραήλ, είχαν επιβληθεί τόσο πολύ και είχαν επιδράσει την θρησκεία τους, αν όχι τόσο τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους, μέσα σε αυτούς τους χώρους, έτσι, στα άδυτα και στα άβατα της θρησκείας τους, της αληθινής τότε, προ-Χριστού. Και το δεύτερο γεγονός, το οποίο ίσως προσωπικά με συγκλονίζει ακόμη πιο πολύ, είναι ότι αφού εφωνεύθησαν οι ιερείς του Βάλ, οι 400 και άλλοι 440-50, και μάλιστα διέταξε, αν όχι προσωπικώς, τους ανθρώπους του να τους σφάξουν μέσα στο χήμαρο χυσών και τα λοιπά, τακτοποιήθηκαν τα θέματα. Μετά έγινε η αποκατάσταση και ήρθε η βροχή και έβριξε και πλημμύρισαν τα πάντα. Αυτό το δεύτερο όμως γεγονός με συγκλονίζει προσωπικά ακόμη περισσότερο. Όταν τα άκουσε αυτά η βασίλισσα, η διαστραμμένη αυτή η Ιεζάβελ, που είναι πολύ χειροτέρα της Ηρωδιάδος, είπε στον σύζυγό της, θα τον καθαρίσω, θα τον φωνεύσω κι αυτόν. Όπως αυτός εφώνευσε τους ιερείς μας, έτσι κι εγώ θα φωνεύσω αυτόν. Εάν αυτός είναι ο Ηλίας, εγώ είμαι η Ιεζάβελ. Και τα ήκουσε αυτά ο προφήτης Ηλίας. Και αυτός ο μέγας πύρινος άνθρωπος εφοβήθη. Εφοβήθη την ζωούλα του, την ψυχή του, τον εαυτό του, πιστεύοντας πως είναι μονότατος προφήτης, διότι ο Θεός είχε κρύψει τους άλλους προφήτας σε άλλα σπήλαια και δεν το είχε αποκαλύψει στον προφήτη Ηλία. Φαίνεται ολιγοπιστία και είναι, διότι δεν μπορεί να φοβηθεί το λόγο μιας γυναικός και μάλιστα διαστραμμένης γυναικός που λατρεύει τον διάβολο. Θα μπορούσε όχι να κατεβάσει πυρ και να την κατακάψει όπως το έκανε σε τόσους άλλους, αλλά και όλους να τους εξολοθρεύσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ό,τι να ζητήσει αμέσως θα εκπληρωθεί. Γιατί λοιπόν εφοβήθη το λόγο μιας γυναικός και τι αυτής γυναικός? Οι πατέρες αργότερα που σχολίασαν αυτό το θέμα βγάζουν μεγάλες ωφέλειες και είπαν ότι ξαφνικά ο Θεός συνεστάλλει, μαζεύει όλη την χάρη που ήταν σαν ανδρεία, σαν θάρρος, σαν τόλμη, σαν ομολογία που είχε ο προφήτης Ηλίας. Τον αποτυχίζει, τον παροπλίζει, έστω και προσωρινά. Και όλα τα κάνει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν αποσυρθεί λίγο ή πολύ, τότε ο Λέων γίνεται χειρότερος από λαγό. Φοβείται τα πάντα. Δι' αυτό εφοβήθη ο προφήτης Ηλίας, διότι έκανε την άρση του ο Χριστός, της χάριτος που τον είχε υπερεβιβλημένο, σαν πύρινη νοφέα, σαν ένα φωτεινό στεφάνι γύρω-γύρω, σαν ένα πύρινο τείχος, επτάτυχο, που το σκέπαζε χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ώστε λοιπόν είπαν οι πατέρες ότι όποιος και να είσαι, όση χάρη και να έχεις, είτε φανερά, είτε κρυφά, είτε εν γνώση, είτε αναγνία, να είσαι πάντα έτοιμος να ετοιμαστείς για πειρασμό. Μπορεί απροειδοποίητα ή και με προειδοποίηση να γίνεις συστολή της χάριτός σου, της οποιασδήποτε τέλος πάντων χάριτος, λίγης ή πολλής. και τότε θα αρχίσουν να πνέουν οι άνεμοι και οι μουσώνες και οι τυφώνες και θα γίνουν οι θύελλες, όπως γράφει το Ευαγγέλιο. Και αν κανείς δεν έχει τα θεμέλια του στην πέτρα του Χριστού την ασάλευτη, τότε θα πέσει και θα είναι το ρήγμα πολύ μεγάλο. Έτσι λοιπόν είναι αυτή η ολιγοπιστία, ας το πούμε έτσι, ένα αμάρτημα του προφήτου Ηλίου που δεν κατηγορείται γι' αυτό καθόλου, αλλά μας κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη και φοβούμεθα εάν αυτός ο Άγιος άνθρωπος με λίγο να συσταλεί χάρης, κοιτάξτε τι έκανε, έφυγε τόσο μακριά να μην το βρει καθόλου η γυναίκα αυτή. 40 ημέρες πορείας έφυγε μακριά και πήγε στο Σινά να κρυφθεί. Και εάν δεν έπαιρνε άλλη πληροφορία θα έμεινε εκεί πέρα και λέει τώρα γλίτωσα, εντάξει να ζήσω εκεί πέρα να σκητεύω. Μα είναι κατάσταση αυτή, πρέπει να φύγεις από τον τόπο της αθλήσεως και ασκήσεως, εκεί θα δώσεις τη μάχη, εκεί πρέπει να νικήσεις. Ή να σωθεί και αυτή η γυναίκα ή να χαθεί αφού δεν θέλει να μετανοήσει. Και τελικά απέθανε αμετανόητος η Ιεζάβελ, όπως και ο βασιλεύς, αλλά στο τέλος οικονομήθηκε ο βασιλεύς, αλλά για την Ελισάβετ δεν υπάρχει κάτι σαν πληροφορία ότι μετανόησε αυτό το γίνιο. Βγήκε όμως πολύ μεγαλύτερη ωφέλεια για τον προφήτη Ηλία, διότι στο Χορίβ είχε προηγουμένως ανεβεί και ο Θεόπτης Μωυσής και είδε την καταφλεγωμένη βάτο ενακτή στο φωτί. Και σε αυτή την περίπτωση πάλι ο προφήτης Ηλίας έχει μια ίδια εμπειρία ακτής του φωτός. Είδε το άκτιστο φως εν απαλή άβρα Αγίου Πνεύματος. Πήρε περισσότερη χάρη, εδυναμώθη περισσότερο, επέστρεψε πίσω πιο ενισχυμένος, πιο τολμηρός, πιο θαραλίος, ο Θεός γνωρίζει πόσο περισσότερο, ίσως 100% περισσότερο. Οπότε έχει την εμπειρία του ακτίστου φωτός, ώστε όταν θα έρθει η ώρα το 895 να αναλυφθεί όσοι των ουρανών, όπως γνωρίζουμε, εν ακτίστο φωτί, τότε να είναι έμπειρος αυτού του φωτισμού, να είναι οικείος. Έγινε, θα λέγαμε, μια μικρή πεντηκοστή προσωπική του στο Χορίβ και αργότερα η μεγάλη του όταν έγινε η ανάληψη ως εις των ουρανών. Είναι θαυμαστά γεγονότα από τα οποία οφειλούμεθα πάρα πολύ και μάλιστα όσα έχουν σχέση με την προσωπική μας μοναχική ζωή στο θέμα της άρσεως της χάριτος ή της επιστροφής της χάριτος, των καλών λογισμών ή ακόμη και των κακών λογισμών, των καλών αλλοιώσεων και των δυσκόλων αλλοιώσεων. Επειδή είναι ζών και παρών και προσεύχεται και για μας τους αμαρτωλούς ο μέγας αυτός άνθρωπος, το Θείο Προφήτης Ηλίας ο Θεσμίτης, να τον παρακαλούμε και να τον νικητεύουμε, ειδικά σε αυτές τις τόσο πονηρές και άσχατες ημέρες, να τουλάχιστον να γίνει και σε εμάς ήλαιος ο Θεός με τις πρεσβείες του που έχει μεγάλη παρησία και ως ιερεύς δε του Θεού, διότι καταγόταν από το ιερατικό γένος του Ααρών, βλέπετε ότι μπορεί να ευλογεί. Διότι ο παπάς του, ο Σαδόκ, ήταν παπάς και όλη αυτή η οικογένεια από την Θέσμη και μάλιστα ήταν ένα χωριό της Θέσμης που ήταν όλη η ιερατική οικογένεια. Όλο το χωριό ήταν παπαδική οικογένεια. Όλοι οι παπάδες, παπαδιές και παπαδόπουλα. Από αυτή την οικογένεια γεννήθηκε και ο προφήτης Ηλίας και φανταστείτε αν έμεινε θα γινόταν ένας ιερεύς του Θεού. Αλλά στα 25 χρόνια που προφήτευσε, περίπου από το 920 π.Χ. μέχρι το 895 π.Χ., δεν μας έφυσε κανένα γραπτό προφητικό λόγο. Όλα τα άλλα τα γράψαν υποτακτική του. Ιδού λοιπόν που είπαν οι πατέρες ότι προφήτης στην Παλιά Θήκη δεν είναι αυτός που έγραψε μόνο προφητικά βιβλία όπως οι άλλοι προφήτες Ισαΐας, Ιερεμίας, Ιεκυλή, Δανιήλ κτλ. Και αυτοί γράψανε και ο καθένας είναι μέγας και κορυφαίος προφήτης. Αλλά προφήτης είναι κυρίως αυτός που είδε τον Θεόν ενακτή στο φωτί. Και αυτός ο οποίος δεν κάνει λάθος στο θέμα της διδασκαλίας περισσοτηρίας ψυχής και περιθείου θελήματος. Με ευθύνη και αυθεντία, σαν αλάθετος θα λέγαμε, ομιλεί περιθείου θελήματος. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες ότι οι προφήτες και οι Απόστολοι και οι Οικουμενικές Σύνοδοι είναι αλάθητοι. Ό,τι θα πει ο προφήτης είναι αλάθητο. Το αλάθητο δεν το έχει ο άνθρωπος προφήτης, το έχει ο Θεός, διότι μέσω του τελείου αυτού προφήτου φανερώνει το Θεό θέλημα και το αποδεικνύει το κείμενο ότι ό,τι είπε έγινε και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Δια τούτο που έχει πρεσβείες και μεγάλης παρησίας των Χριστών μας, να παραγγείλει και για εμάς τους ευτελείς σε αυτές τις πονηρές ημέρες να ζήσουμε όπως θέλει ο Χριστός μας και ο προφήτης Ηλίας, αν θέλετε, να τους αναπαύσουμε και να τους έτσι παρηγορήσουμε, θα λέγαμε, βλέποντας και τη δική μας τη ζωή να είναι σύμφωνα με